Þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og ég er sammála háttvirtum þingmanni að mikilvægi þess að geta hagsmun okkar við útgöngu Breta úr ESB og það hefur verið forgangsmál hjá mér frá því ég tók við. Þegar að ég kom að málum að það var gert ráð fyrir ofan fjárheimildi til þess að opna sendiskrifstofu í Strasbourg. En ég taldi fjármunum betur var í hagsmunagæslu hvað var að Brexit og sömuleiðis varðandi ES. Og ég sé ekki eftir að hafa tekið þá ákvörðun. Þar sem að við erum komin við tölum árangurinn af hagsmunagæslinni að þá liggur núna fyrir þinginu að það kemur núna á næstu dögum inn frumvörp sem ekki voru klára í vor sem að miða því að ganga þannig frá málum að hvort sem við fara út án samnings ekki að þá sé svona helstu hagsmunni tryggðir. En síðan er næstu skref að fara í framhaldssamningin þar að segja að og það höfum við sömulegis unnið að og ásamt Bretum og það er ekkit annað, ekki neitt annað sem bendir til þess að við hefum geta ná góðum árangri hvað það varðar. Og þegar að kemur að því, ég get nú kannski ekki farið yfir það í þessu stutta ansvari, allt það sem hefur verið gert, en stutta sagan er þessi að það á að vera sama hvernig að fara út að okkar helstu hagsmun eiga að vera ágætlega tryggðir. Háttvirtur þingmaður vísaði hins vegar til þess sem er alveg hárrétt í háttvirtum þingmanni að það getur komið illa fyrir okkur ef að þetta Breta fara út án samnings út af viðskiptunum milli Bretlands og Frakklands og raunin fleiri landa vegna þess að nú eru viðskiptin renna þar mjög óhindrað á milli. Það er eins og hlutur sem við getum ekki átt við. Við ráðum ekki því hvernig Evrópusambandi og Bretland haga sínu málum. Við höfum reynt að láta leggja gott til málana og lagt á það áherslu að það væri mjög slæmt og mætti ekki gerast að hér einhverju viðskiptahindran í Evrópu. En það er hins vegar nokkuð sem að við ráðum ekki, við stýrum ekki þessum ágætum vinum okkur og bandamönnum Evrópusambandinu og Bretum.
Þá tekur til.